Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Latvija ir starp līderiem, veidojot pasaules reakciju uz Krievijas nežēlīgo karu Ukrainā. Starptautiska līdera cienīga bija arī mūsu prezidenta Egīla Levita uzruna Eiropas parlamentā šonedēļ. Viņš uzsvēra, ka Eiropai nav centra un perifērijas. To veidojam visās valstīs. Un arī Latvijas pieredze un viedoklis ir ļoti būtisks. Prezidenta uzstāšanās četrās valodās izpelnījās kolēģu milzīgu atzinību. Atskatoties uz Krievijas iebrukumu gadadienu, Eiropas parlamentā esam izstrādājuši rezolūciju. Eiropa ir guvusi mācības. Liela kļūda bija nesodīt Krievijas zvērības otrajā pasaules karā atbrīvotāju statusā un padomju okupāciju laikā, arī Čečenijā, Gruzijā un Sīrijā, jo tas iedrošinājis uz visatļautību un pilnīgu necilvēcību Ukrainā. Gluži kā senāk, Krievijā cilvēka dzīvībai joprojām nav nekādas vērtības. Uz demokrātiju Krievijā nevaram cerēt arī tad, ja tiktu nomainīts Putins, jo lielākā daļa sabiedrības atbalsta karu. Tikmēr vilcināšanās ar ieroču piegādēm Ukrainai nozīmējusi daudzas zaudētas dzīvības ikdienu. Lai ātrāk sagrautu Krievijas imperiālismu, jāpalielina militārā palīdzība Ukraiņiem. Tāpat straujāk jārīkojas, lai izveidotu starptautisku tribunālu Krievijas tiesāšanai, kā arī, lai izmantotu Krievijas oligarhu un Kremļa līdzekļus Ukrainas atbalstam.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.